Привіт! З вами шостий епізод другого сезону подкасту Naked Art, подкасту, який відкриває українцям наше національне, сучасне українське мистецтво. По-перше, нарешті в подкасті Naked Art з'явилося гендерне різноманіття, тому що всі попередні гості – це були митчині. І сьогодні в нашій онлайн-студії нарешті митець Києва, митець, який працює під псевдонімом, але зараз ми назвемо його справжнє ім'я – це Богдан Пастернак. Богдане, привіт.
Привіт, привіт.
Так, це насправді цікаво, тому що всі попередні митчині, з якими я спілкувалася, брала інтерв'ю, вони не використовують псевдоніму, вони не використовують іншого ім'я, підпису для своїх робіт, а ти це робиш. І, власне, твій псевдонім чи нікнейм, не знаю, зараз ми більше про це поговоримо, звучить як «Київ-Ост-3-8-4». Я не знаю, чи правильно я це вимовила, можливо, 384. Я трішечки знайшла інформації, власне, про це твій псевдонім в тебе в Інстаграмі. Графічно це було зображено, передано через символ певний. Зараз хочу з тобою трішки про це поговорити. Скажи, будь ласка, взагалі, власне, і почнемо. Чому ти вирішив творити не під своїм ім'ям, а, власне, взяти псевдонім, взяти, скажімо, таке артистичне сценічне ім'я? І що воно означає? Чому воно для тебе важливе?
Так, по-перше, я раніше був анонімним митцем. Років з 4-5 років я був анонімним, тому ім'я і прізвище було використовувати нелогічно, абсолютно. Я використовував тільки свій псевдонім. Цей псевдонім, він взагалі, походження псевдоніму йшло від місця, де я проживав раніше. І я проживав на лівому березі Києва, на місці концлагеря нацистського, який називався «Київ-Ост». І я один раз проходив через пам'ятник, такий цікавий пам'ятник, там чоловік тримав колючу проволоку в руках над головою. Але я не знав, що це за пам'ятник, я просто через нього пройшов. І потім я в той час займався відеоартом. Я знімав невеличке відео на стару VHS-камеру. Я забув, де воно знаходиться, почав гуглити, де знаходиться це місце. Єлі знайшов його. Це було дійсно дуже складно. Хоча це було недалеко від мого дому, але я просто забув, де воно знаходиться. Через довгий пошук в гуглі я знайшов, що це. Це пам'ятник був людям, які були закатовані в цих концлагерях, розстріляні і утримувались там. Почав дізнаватися цю історію. До речі, майже, дуже маленька кількість людей знає про цей концлагер. На його місці будинки, парк, ліс і кінцева станція Зеленої гілки метро Києва. Тобто абсолютно нічого. Про це ніякої інформації немає. Тобто в Києві є не тільки Бабин Яр, а ще й інші місця, про які ніхто не знає. Тому я такий, я митець з єврейським походженням. Вирішив просто прив'язатися до локації, де я проживав. Таким чином, щоб якось це, можливо, закарбувати для себе і зробити якусь певну аналогію до невідомості місця.
І номер 384. Це координати цього місця?
Це я вже не пам'ятаю. Я тоді сидів, думав і такий. Це було дуже нативно.
Тобі захотілося додати цифр?
Так. Це було якоїсь великої логіки немає. Просто я розумів, що потрібно якийсь номер додати, порядковий.
Насправді це цікава історія, і як ти вже сказав, я особисто теж не знала про це місце, що це був один з концтаборів. Знаєш, це прям така глибина в твоєму псевдонімі, і мені здається, що це не просто ти собі так придумав, і от воно так все склалося в назву, але якщо переглядати твої роботи і взагалі твій концепт, я думаю, що воно все дуже навколо урбаністичності, навколо міста, навколо тих подій, яке в ньому відбувається, тобто твоє мистецтво, твоя творчість напряму взагалі пов'язане з концепцією міста. В тебе є дуже багато цих сенсів. Про твої роботи конкретні, які пов'язані з містом, а вони, мені здається, практично всі з ним пов'язані, ми будемо говорити трішки пізніше в розмові. Але загалом твій псевдонім, я вважаю, насправді дуже чітко і, як ти вже сказав, нативно відображає те, взагалі, що ти створюєш. Знаєш, з кожним митцем ми починаємо розмову з таких дуже простих, зрозумілих речей. Коли був той день, коли ти зрозумів, що ти хочеш бути митцем? Я насправді вже дізналася з твоїх соцмереж, з твого інстаграму творчого, те, що в 10 років ти побував на виставці сучасного мистецтва, і з того моменту, з того дня, можливо, там була якась конкретна робота, яка привернула твою увагу, і в 10 років ти зрозумів, що ти хочеш бути митцем. Чи це було дійсно таке зрозуміння, я хочу бути митцем в майбутньому, чи це було просто бажання якесь хобі собі, знаєш, придумати і щось створити там з пластиліну, з гіпсу і так далі? Чи це реально було глибоко вже в 10 років це усвідомлення? Як це в тебе відбулось?
Ні, глибоко це не було усвідомлено тоді. Це було більше так, що я зрозумів, що я теж хотів би щось створювати. Це було розуміння, що хочеться щось створити своє і цікаве. Виставка це була в Пінчук-арт-центрі. Мене туди привела моя хрещена матір. Вона до мистецтва дотична, точки зору журналістики. І вона тоді мене туди відвела. Просто показати, ну, багато міст різних тоді проходили в Києві, бо я сам не з Києва, я до неї просто приїжджав. Тоді було багато музеїв різних, галерей, просто екскурсій, прогулянок по місту. Пінчук-арт-центр був одним із них, і він прямо тоді мені дуже сильно закарбувався в голову. Було тоді дуже цікава експозиція. Пам'ятаю, що там були картини, це те, що найбільше мені запам'яталось на той час, це картини, які були створені, здається, чи з жуків, чи з крил жуків. Вони були такі, переливалися. Це були якісь спеціальні жуки. Можливо, я щось не так пам'ятаю. Все-таки пройшло вже майже 16 років з того моменту. І кімната, яка була повністю в тумані. Там був дим машини. Там, де от на витягнуту руку вже майже нічого не було видно. І там вона була по секціям, по кольорам розділена. Просто от кольори, не знаю, якісь LED-лампи використовувались, напевно, що. Там просто був різнокольоровий такий туман. Для мене, як на дитину, це дуже, дуже сильно справило враження. Я тоді прям захопився, бо для мене тоді в 10 років мистецтво це було щось зовсім не те в моїй голові. І те, що я бачив, про те, що говорили, єдине якесь мистецтво – це класичне, академічне мистецтво, яке я бачив. Певно, що, ну, ікони в церквах – це багато що такого бачив в своєму дитинстві. Та, але усвідомлення, коли я прямо такий, що я прям буду займатися мистецтвом, що я хотів би це робити і можу це робити, це вже, певно, що було в років 21, напевно, 21-20 десь так.
Знаєш, ти мені от нагадав, так в концепті взагалі Пінчук арт-центру, як, я не знаю, чи це один з перших таких, скажімо, мистецьких місць, де взагалі представлено сучасне українське мистецтво, таке досить, ну, досить авангардне сучасне мистецтво, так? Але в мене теж був досвід, це було десь приблизно в 17-18 році, коли я потрапила туди на дуже таку інклюзивну, я не знаю, чи це можна назвати виставку, це не виставка, це швидше дійсно такий імерсивний досвід. Це була кімната, вона була невеликого розміру, і перед тим, як туди нас заводили, або нас туди заводили, то на очі накладали пов'язки і давали так само навушники, які максимально взагалі ізолювали будь-який звук. Нас туди заводили, там були інші люди, тобто інші учасники цього всього перформансу, і ми могли просто взаємодіяти закритими очима з іншими людьми, так само нічого абсолютно не чуючи. І це був дуже цікавий досвід. І я от, власне, до того, що, напевно, в 10 років потрапити в Пінчук арт-центр і побачити якусь роботу з крил жуків, це, насправді, може бути шоком в плані розуміння і відкриття мистецтва. Тому, мені здається, такий незвичний похід, він дійсно, напевно, навіть 10-річну дитину примушує задуматися. Яке мистецтво взагалі? Типу, це жуки, чи це просто акуратна картинка, намальована акварелью на папері, чи що це таке? Тому мені це прям так само мій досвід якийсь такий юний, скажімо, повернуло. Тому, так, це цікава, насправді, цікава локація в Києві, Пінчук арт-центр.
Так, дуже така визначна в певні часи. Не тільки те, що мені було 10 років, то треба враховувати те, що я просто сам з села, тобто 10-річний хлопець, села, тобто тут ніякого шеймінгу села немає, просто що в моєму селі нічого такого не було. І поруч теж. Тобто з мистецтва в моєму селі, напевно, було тільки стенгазети в школі і один якийсь дідусь-художник, п'яничка, який був дуже закритий від соціуму абсолютно повністю. Те, що я побачив, мене ввело, певно, що в шок і в роздуми. Це можна робити навіть з жуків картини. І можна просто робити якось взаємодіяти з простором, так зробили з дим-машинами і просто яскравим світлом, але це було дуже, не знаю, на той час, я думаю, було для мене тобі це було дуже сильно.
Я думаю, що це точно було шоком, таким позитивним, та як відкриття для себе мистецтва як такого. І це, як ти описуєш, це, ймовірно, такий, знаєш, дуже революстичний підхід в концепті того мистецтва, яке ти бачив до 10 років, і тут вперше ти побачив щось, що виходить за рамки того мистецтва, яке умовно вчать в школі. Та, коли ти 10 років, тобі потрібно намалювати коло там з тінями, чи щось на кшталт такого. Ти сказав, що от 10 років перший, скажімо, дотик з справжнім сучасним мистецтвом, але тільки в 20-21 рік ти зрозумів, що це, в принципі, те, чим ти хочеш займатися, і по житті взагалі те, що є твоє, те, що тебе гріє, скажімо так. Але чи є в тебе професійна освіта мистецька, чи є в тебе якийсь досвід навчання в майстра, чи взагалі будь-який такий досвід навчальний, скажімо, як художника, митця, чи ти такий самородок?
В мене до цього є жарт, такий жарт-історія. Я жартую і кажу, що я закінчив художню школу, коли мене запитують, чи є в мене освіта. І всім розповідаю тоді цю історію життя. В моїй школі в один час відкрилась, не знаю, художня школа, гурток, щось типу такого. По всім пройшлись і запитали, хто хоче там декілька разів на тиждень залишатися після навчання, ну, займатися мистецтвом там на цьому гуртку. Я погодився, тобто нам сказали час, дату, в якому це кабінеті буде, класі. Все, прийшло час, я приходжу туди, там була ця викладачка, її син, її молодший син, який ще не ходив в школу, і я. Три людини. Ми трішки помалювали, домовились на наступний там якийсь дату зустрічі, і коли я прийшов туди, мені сказали: все, школа закрилась, виходить, в неї прийшов, і я її закінчив, бо її більше так і не відкривали.
Оригінально.
Так, насправді, в мене немає ніякої художньої освіти, абсолютно ноль. Ні в кого не навчався, ніде нічого. Ніхто мене не навчав, на курси ніякі не ходив, в інститути, академії поступати не намагався. Тобто, абсолютно повністю все, що я малюю, пишу, це все те, чому я сам навчився. Я навіть ніякі відеоуроки не дивився, чесно кажучи. Це просто все постійна практика якась була в мене. Була. Зараз в мене набагато менше часу і приділяти мистецтву є. Але все рівно стараюсь малювати ескізи, скетчі, навіть деколи картини якісь.
Чи є в тебе якась здобута інша освіта з абсолютно іншого профілю, я так розумію?
Є освіта технолога харчового виробництва.
Mm-hmm.
Та я технолог по їжі, скажімо так. Я вже в той час, коли поступив в той коледж, в якому я навчався, я десь в той час почав малювати щось своє. В той час ще трішки займався тим, щоб кастомити футболки. Був цікавий досвід. Ну і там появились якісь перші так звані скетчбуки, в яких я записував, замальовував. Я і писав, і малював там одночасно. Але воно прям максимально примітивне. Певні начерки з підписами.
Якщо говорити вже точніше, більш точково про тіло твого мистецтва, мені завжди цікаво, знаєш, починати з митцем, говорити про його стиль, про те, як він його ідентифікує, як його розуміють і бачать глядачі чи люди, які купують його картини, мистецтво, і те, наприклад, що особисто я там вловила, що мені здалося чи не здалося, Я завжди пропоную митцеві якесь, ну, якесь своє таке, знаєш, особисте враження. Хоча я не є професійним арт-критиком, але мені, в принципі, цікаво досліджувати мистецтво. І я теж такий, от, знаєш, аматор в плані мистецтвознавства. І я, коли гортала твоє портфоліо і дивилася твої роботи, яких, до речі, ну, доволі багато в твоєму аккаунті Інстаграму. Запрошуємо на цей аккаунт KyivOst384. Там можна побачити твої роботи, і ми будемо їх показувати і в Інстаграмі, і подкасту Naked Art, звичайно. Але про мистецтво, я вважаю, варто так само і говорити багато, тому що є сенси, які важливо проговорювати з митцем. Бо митець точно їх закладає і точно несе якесь значення. І як ти говориш, описуючи взагалі свою творчість, що ти досліджуєш емоції, події, стани та явища. Власне, втілюючи це в своєму мистецтві. Я, коли дивилася твої роботи, от старалася, знаєш, зрозуміти якусь основну концепцію. Так само поговоримо про наскрізну концепцію, про яку ти говориш, та? Це як нашарування, словосполучення твого авторства. Для мене особисто твоє мистецтво, в ньому дуже багато панку. Для мене це така мистецька анархія, скажімо так. Коли ти використовуєш різні, особливо в твоїх роботах, де ти використовуєш дуже багато елементів, дуже багато шарів, дуже багато сюжетів, там, не знаю, якийсь уривок кросворду, там, з картини Бот, і ти це все міксуєш, і утворюється якийсь один посил. Та? Він однорідний, але він утворюється з дуже багатьох шарів. Тому для мене це багато панку, багато цієї, знову ж таки, мистецької анархії. Мені здається, в незалежному мистецтві без анархії неможливо. Ти повинен завжди ламати якісь правила, межі або створювати свої правила. Тому це в такому контексті воно все дуже логічно. Тут я поділилася якимось своїм таким, знаєш, враженням, поглядом як глядачка. Скажи, будь ласка, чи це має сенс? Чи твої сенси інші? Буду рада почути взагалі, от власне, про те, які сенси ти вкладаєш в свій стиль.
Називаємо це останні ітерації свого стилю. Ну, я його розкладаю поки що на певні етапи. Зараз, напевно, одне з основних. Та, сенси вкладаються різні, насправді. Картини доволі хаотичні. Цей хаос, він створений в тому, що я намагаюсь знайти структуру в великій кількості інформаційного шуму, емоційного шуму. Мені здається, я зараз намагаюся писати сучасне життя, коли просто настільки велике перевантаження в людей різною інформацією, різними подіями, сумними, добрими, злостю. Наскрізна концепція, вона в тому, що вона проходить наскрізь через велику кількість елементів життя людини. Та ж сама стрічка Тік-Току. Ну, я не дивлюсь Тік-Ток, і вам не раджу його встановлювати. Ну, наприклад, Reels або інші якісь такі, там, YouTube Shorts або ще щось. Це для багатьох людей зараз складає, ну, я б сказав, велику частину їх життя і часу, який займає просто оте відчуття. Якщо, можливо, ти коли-небудь дивишся інстарілс або ще щось?
А, рілс, та звичайно.
Було таке, що ти декілька годин їх дивишся?
Ну, часу сказати, прямо такої манії в мене ніколи не було і немає. В мене, але знаєш, що є з негативного, що я ловлю на себе? Буває дуже така неусвідомлене оце скролення, коли ти чисто випадково потягнувся подивитися на годину на телефоні, зайшов в Інстаграм. Я не можу сказати, що я годинами це роблю, але інколи буває це достатньо часу, щоб його використати на щось корисніше.
Просто відчуття, яке коли цього скролінга, я його на собі дуже сильно відчуваю, як в голові перемішується дуже велика кількість емоцій різних і велика кількість подій, інформації, всього іншого. В картинах я намагаюсь зібрати докупи всі емоції, які там в мене викликає тема, про яку я хочу поговорити, і намагаюсь через них провести лінії хаотичні. Ну, як умовно в якомусь детективі, це сама карта з червоними ниточками, там де хаос, але є якась структура. Я в них структуру знаю і бачу, тому що їх творю, і я знаю, откуда, куди які елементи, де і чому там якась умовна лінія або мазок веде іменно в ту сторону, в сторону іншого об'єкта. З точки зору глядача, певно, це складно пояснювати те, що я мав на увазі, і яка структура там лежить. Можливо, якусь основоположну структуру можна пояснити, але саму логіку сприйняття картини, певно, що це не дуже френдлі до глядача. Але, помимо цього, я ще намагаюся робити приємний візуал, щоб візуально це мало якийсь відгук, і щоб людина вже сама знаходила для себе свої сенси і своє сприйняття цих робіт. І зачасту так і відбувається, що люди в моїх нових роботах, вони бачать, їм подобається якась частина цієї роботи. Тобто вони акцентують увагу завжди на якихось частинах, на одному елементі або на декількох. А для мене це такий великий пазл, який я збираю довго. Тобто тут ще питання в часу, ці роботи майже завжди. Ну, якщо ми говоримо про картину Тибот і з цієї серії робіт, приблизно вони в мене займали по часу доволі довго. Це там від місяця.
Тобто це буквально, от так як ти визначаєш оцю наскрізну концепцію, нашарування, та нашарування різних елементів, різних проекцій в контексті там тої теми, яку ти відображаєш. Насправді, знаєш, мені дуже хочеться вже прям відразу перейти до конкретних робіт, але я хочу все одно ще трішечки більше от зависнути в цьому понятті стилю твого. І мені здається, взагалі, дивлячись на всі твої роботи, там з, напевно, зі всіх етапів, та, ну, принаймні ті роботи, які є доступні в інтернеті, які можна переглянути, то урбаністика і взагалі місто як таке, навіть на початку інтерв'ю, коли ми говорили про походження твого псевдоніму, це все дуже сильно одне й те саме, мені здається. Ну, тобто, творчість, місто, ти в місті, творчість твоя в міському просторі, як вона сприймається. Мені здається, що це настільки глибоко переплітається, що це дійсно твоя особливість. Безумовно, кожен митець, він, як то кажуть, творить на злобу дня. Він, ну, якщо він щирий з собою, він не може творити щось того, що, в принципі, ну, митці творять те, що не існує, але відштовхуючися від якихось реальних подій, від війни зараз, наприклад, від проблем соціальних і так далі. Але все одно це завжди відтворення через крізь призму якогось елементу, наприклад, як в тебе є елемент корова, качка, от, чи інші елементи, все одно це творення про сучасність. Але в контексті твоїх робіт, мені здається, невід'ємна є частина міста, і вона, чи взагалі, от, чи можеш ти творити, бо мені здається, всі твої роботи, чи там роботи з гіпсу, роботи, яка називається «Знеси мене», та, де є там якийсь, напевно, російський письменник вже без голови, і оця робота, власне, яка в контексті таких якихось соціальних моментів. Чи можеш ти творити, взагалі не відштовхуючися від міського контексту, від контексту Києва, швидше за все, тому що в твоїй творчості не саме Києва дуже багато, якщо ми говоримо про якусь таку локальність в твоїй творчості. Чи уявляєш ти взагалі свої роботи, свою творчість без будь-якого міського контексту?
Дуже цікаве питання, насправді. Картина Тибот, знаходиться кросворд. Ти певно бачила, ти вже говорила про цю роботу. Вона була створена на резиденції в Бакаті. Тобто це максимальна синергія з природою. Це село Гораївка, там населення, певно, людей за 300, десь так. Там гарна природа. Але певно, що без міського контексту, я думаю, не можу, тому що весь мій інфопростір, друзі, знаходиться в місті. Тому воно все таке міське завжди. Але буває, додаю, наприклад, там в корові, в картині, трохи якоїсь природи є. Але все рівно на фоні є місто. Тобто це, в моєму розумінні, було більше як окраїна міста. Тобто якийсь вигляд, поле.
Ти знаєш, мені відразу відгукується, от я романтика Миколи Хвильового, і от так само виставу, яку зробили про розстріляне відродження в концепції взагалі творчості Хвильового і митців минулого століття. В кожному столітті є митці, які дуже активно пропагують взагалі тему міста, в якому вони живуть. Хоча, звичайно, ми можемо сказати, ну, це не тільки про Київ, це, в принципі, там про якісь великі міста України, чи це великі міста Європи. Але все одно, творячи ту чи іншу роботу, навіть та сама корова дає оцей ядерний гриб, я все одно сприймаю це так, як це якась картина з Києва, ймовірно. Вигадана картина чи не вигадана картина, але це все одно якийсь пейзаж Києва. Оцей міський простір, він дуже, ну, такий наскрізний. Та, як ти говориш, наскрізна концепція, тобто він зашитий взагалі в твоїх роботах, і мені здається, що це прям невід'ємна частина твого стилю в такому позитивному розумінні.
Так, якщо говорю про корову, я місто, коли малював, я зараз, коли дивлюсь на цю роботу, ну, я зараз на неї можу дивитися тільки з телефона або на футболці, мені здається, воно мені нагадує чомусь, є станція метро в Києві Героїв Дніпра, і там можна вийти в таку в ліс, поле до озера, але до того, як йти до озера чи ставка, то ти проходиш через поле.
Чи можеш тоді, можливо, якісь сенси, які, умовно, я як глядачка ловлю, і я впевнена, інші люди, які дивляться на твої роботи, міські сенси, розповісти трішечки більше про них, як вони тобі даються в створенні, чи це спочатку якась реальна картина з реальності, яку ти відтворюєш в такому форматі з коровою, умовно, та, на травичці, яка пасеться, чи це все ж таки якась така дійсно такий мікс всього, взагалі, всіх твоїх експіріенсів, досвідів, які є з тобою кожного дня? Як взагалі цей процес відбувається цього творення урбаністики на твоїх роботах?
Це нереальна картина, тобто це не пейзаж. Там коров я ніколи в житті не бачив. Корів там точно ніколи не мало, лобуть. Колись, я думаю, ми там точно були, але зараз їх там ніколи не зустрічав. Пейзаж, він нереалістичний. Це більше було емоційно, більше для вираження певної такої моєї емоції про війну, про тварин взагалі. Але тут корова більше використовувалася як образ спокою. Погляд корови, не знаю, як в кого, я більше закладав, що вона така, вона не збентежена, але трішечки вона щось розуміє, що відбувається, вона відчуває. На фото, певно, що не видно. Але вона в ошейнику собачому, там написано перевернуто як dog, але реверсом, як на швидких допомогах. Ще якщо приставити дзеркало, то можна буде прочитати там God, типу як Бог. Більше моя рефлексія до того, що до взагалі...
Що ця корова, це себто як оцей образ Бога, який втілений в цій корові, який, в принципі, не впливає на реальність. Принаймні, на цій картині він, ну, ніяким чином на реальність не впливає.
Він просто існує. Тобто з нами, як би мовити, Бог, він просто існує в образах, в якихось місцях, в церквах або, там, не знаю, в інших місцях, хто що там до себе вірить. Але фізично знаходження якесь тут, на землі, реальне, він просто є. Тобто він просто стоїть тут, як в нього є свої місця визначені. Але якогось впливу хтось бачить, хтось не бачить. Я не бачу, наприклад, ніякого впливу на це все. Тобто на фоні щось відбувається, в місці щось відбувається, певні локації, відбуваються певні події. А корова просто стоїть, дивиться і займається своїми справами далі. Ну, а просто пасеться собі на полі. Надіюсь, з нею нічого поганого не сталося.
Дивлячись на цей ядерний гриф. Знаєш, мені відразу висновок цієї картини, що у тебе не тільки ця картина корова, в тебе є ще картина, яка називається качка. Зараз от в контексті взагалі стильових якихось особливостей твоєї творчості, я прям от так, знаєш, намагаюся, згадуючи картини, позбирати ці образи, ці символи. І для мене всі вони, ну там, чи це навіть, чи це ця качка, чи це ця корова, вони такі, знаєш, жирні символи. Вони такі дуже в лоб. Вони дуже... Я не хочу казати, що вони примітивні, тому що вони, ну, вони натуралістичні, вони природні, але вони прості для розуміння. Ну, тобто, коли ти бачиш на картині корову, на твоїй картині корову, вона тобі умовно зрозуміліша, ніж, наприклад, твоя картина Бот, де є дуже багато деталей, переплетінь, і є загальна концепція, яку ти вкладав, як ти вже говорив, через цю наскрізну свою концепцію. Проте корова, вона, ну, чітка, зрозуміла, проста. Тобто, ну, корова, її можна якось аналізувати по-своєму, але тим не менше, це чіткий, простий образ, такий прям жирний образ. І взагалі, якщо говорити про ці образи, та твою якусь таку, скажімо, символістику в твоїх роботах, і навіть цю корову ти робив її з гіпсу, та як фігурку, тобто це була така міні-скульптурка. Чи це взагалі такий якийсь окремий напрямок твоєї творчості? Взагалі не творчості, а стилю. Ось ці всі образи такі дуже, дуже помітні, чіткі. Чи пропала бджола, де ти бджілку відтворив, так? Це взагалі як якісь такі елементи, які ти плануєш нести і надалі в своїх роботах? Тому що я знаю, що, знаєш, як от режисери, які постійно запрошують одних тих самих акторів, там Уес Андерсон, Скорсезе, в свої стрічки, так само я знаю і митці. Це вже ти не перший митець, де я от помічаю, що ви використовуєте одні й ті самі елементи, можливо, в різних контекстах, в різних розмірах, в різних кольорах, але ви їх ніби переносите з картини в картину. Чи це так заплановано робиться, чи просто це такий імпульс, який якби якось природньо йде з картини в картину, скажімо так?
Насправді, так, да, я переношу образи часто, вони в мене запрошувані гості постійно, але є один гість, який майже завжди зустрічається на моїх роботах, це ромашки, вони скрізь. Квіти ромашки майже завжди є, в різних кольорах, інколи нереалістичних до самої ромашки, з обличчями, в формі сонечок ромашки і з іншими такими елементами. Навіть на картині «Пропала бджола» є корова, але вона видозмінена, машина в формі корови, пофарбована як в корову, з рогами, і на ній напис «Ковбас».
Так, я пригадую цей елемент. Він кумедний.
Так, інколи щось хочеться зробити кумедне. Насправді, з-за того, що довго робиться робота, то буває настрій зробити якийсь прикол в картині. Просто відволіктись. Тобто я проживаю місяць життя свого, інколи 2 місяці. Там різні настрої бувають, різні дослідження, різні там події в моєму житті. Вони відтворюються цьому. Насправді, якщо повертатися до наскрізної концепції, то корова, качка, кіта. Картина – це там, де хлопчик держить кіта, це змій повітряний. Фермер – це все з одної серії, і це був такий більш визначний початок розуміння мною, що таке, я хочу сказати, що таке наскрізна концепція. Але ця наскрізна концепція не в одній роботі, а в 4. Тобто вони йдуть по черзі, як згущуються. Корова, на ній найменше хаосу. Тобто вона чітка, проста, дуже мало елементів якихось. На качці їх стає більше, вона стає більш насиченіша. На роботі кіте їх там ще більше стає елементів. Ну і на фермері прям взагалі. Тобто це я хотів наскрізну концепцію пронести через декілька робіт. Це одна серія, це серія про початок повномасштабного вторгнення, про війну. І от вона по черзі. Тобто як сприйняття. Я її розділив по часу, тобто якщо корова, це мить до або під час першого вибуху, коли ми всі спали, в більшості просто спали, я просто спав, наприклад. І оця мить ще минулого спокою, який був, тобто це от саме мить вибуху, до розповсюдження звукової хвилі, коли ми всі прокинулись. Історії, насправді, в людей різні. Я прокинувся, коли був перший вибух в Києві. Я в той час поїхав на відпочинок в Івано-Франківськ. Я переїхав з одної квартири в Києві в іншу і збрав там поїхали в Івано-Франківськ на декілька днів. Я прокинувся, не знаю чому, я просто прокинувся, в Івано-Франківську ще нічого не відбувалось. Я просто прокинувся, дійшов до свого телефону, зняв його зарядки і почав дивитися, а мої друзі вже почали писати, що відбувся перший вибух. Але це так, out of topic, як то кажеться. І там кожна ця картина, вона розділена по часу. Тобто, якщо корова – це початок, мить, то фермер – це вже наслідок, це вже люди йдуть, збираються, то вже щось відбувається, якийсь процес, тобто люди вже усвідомили. Тому вона така більш чорна, темніша, смутніша. І це було таке перше моє більш чітке вираження цієї концепції. Тобто вона просто розділена на різні точки. Тобто, умовно, коли я казав, що комусь подобається якась частина із картини, то тут я як наче повирізав ці частини. Це можна було зробити і одною картиною.
Насправді, от коли ти пояснив, і воно, в принципі, так і сприймається, оця перша робота корівка, як ти кажеш, на ній не так багато деталей, не так багато якогось шуму, та? Тобто ти багато даєш місця для корівки, для трави, на якій вона пасеться, цей атомний гриб, парочка, яка теж її можна там проглянути, ти її описуєш, це парочка, яка вже молодих людей, які там десь на даху, вони дивляться на цей вибух і, швидше за все, їх не стане. Там дуже багато місця для кожного елементу. елемент. Я просто емоційно так зараз вже можу проаналізувати, і я вже це розумію, що коли на картинах, в роботах більше місця для кожної деталі, коли взагалі менше деталей, воно якось спокійніше сприймається. Навіть коли там оцей ядерний вибух, знаєш, воно якось емоційно, ти це так ніби на одному рівні сприймаєш. Але робота фермер, де оцей фермер, він взагалі дуже такий нестереотипний фермер. Це для мене якийсь чувак з 90-х, лихих 90-х, який там тримає когута, чи курку, чи що це. Навколо нього оточиться якась вже, типу, цей дарк. Його дуже багато, тої темноти, а оце вже, це вже починає трошки лякати. Ну, в контексті, коли ти намагаєшся зрозуміти, а про що ця картина, а я відразу, звичайно, дивлюся рік, в якому воно створено, намальовано, та, і ти вже починаєш десь своїм ще плюс поясненням, ти вже в якомусь контексті. От, але емоція вже інша. Якщо говорити про емоційність, то картина корова і картина фермер – це абсолютно дві різні емоції. Ми ці дві роботи, безумовно, теж покажемо в сторі, в постах, в нас. Тобто ви цікаво, до речі, буде взагалі якось послухати від глядачів їхні враження, як емоційно сприймається одна інша робота, але я більш ніж впевнена, що для більшості людей воно буде так само, як і для мене. Це така легкість в плані корови, тому що ця корівка, от як ти сказав, ромашки, корівка, та, воно тобі дає якусь таку наївність, можливо, та, повернення в дитинство. Ну, для кожного своє. Хтось там проводив дитинство в селі, бабусі, де була ця корівка, то для когось це дитинство. Хтось якось по-іншому асоціацію проводить, то це зовсім інша. Можливо, там, не знаю, вегани, вегетаріанці теж по-іншому сприймають цю картину.
Так. Ну, я би назвав би корівку, це такий символ спокою, схід сонця, ранок, весна, ось щось таке. Воно, ну, мені так воно бачиться.
Оскільки ми вже торкнулися до процесу твого творення, в час війни, період повномасштабного вторгнення, то давай тоді от цю тему будемо трохи розкриємо, продовжимо, тому що це дуже важливо. І з всіма митцями в подкасті Naked Art ми говоримо взагалі, як війна, яка є навколо нас, як вона змінює взагалі творчість. І знаєш, що цікаво? Я для себе це зрозуміла, дивлячись на твої роботи. Не те, що зрозуміла, відчула, бо може це моя правда тільки, і ти скажеш, що це не так. Але я, проаналізувавши твої роботи до повномасштабного вторгнення, які теж можна побачити і в Інстаграмі, і в інтернеті, мені здалося, що твої роботи, які датовані після 24 лютого 22 року, в своїй загальній концепції вони позитивніші, аніж роботи, які ти робив до того. Я собі от відразу проаналізувала, попри те, що кожна назва навіть цієї роботи, вона вже багато чого говорить про контекст, в якому ми живемо. Наприклад, в тебе є робота, яка називається «Наші будинки зараз у небезпеці». Робота, яка зроблена з колишньої снігової кулі, оцей сноубол. Але попри це все, знову ж таки, в загальній якійсь кількості, в загальній перспективі, мені твої роботи зараз видаються позитивніші. І мені здається, що ти це робиш свідомо, але якщо це трапилося несвідомо, то, будь ласка, розкажи про це.
Ні, це свідомо, абсолютно свідомо. Для цього є багато, насправді, в мене пояснень, чого я перейшов в більш яскраві кольори, в більш позитивну колористику. Про сенси не можу сказати, що сумніше, що веселіше, тут складно. Тут від картини до картини не приходиться. Частина в тому, що я змінився як митець після початку повномасштабного вторгнення. Як людина змінився, думаю, як емоційно змінився дуже сильно. В мене проходили великі зміни якраз перед, під час початку. От перед початком повномасштабного вторгнення в мене відбувалось багато змін в житті, і, в принципі, я починав уже на той час задумуватися про своє мистецтво, що я несу. Я перезривав таку невелику кризу мистецьку. І тут як я побачив щось нове для себе. Дуже сумні образи не хотілося писати. Раніше я більше зациклювався на своїх негативних емоціях до повномасштабного вторгнення. І я тільки це, по суті, виливав в картини. Зараз це мікс, це те, як я сприймаю світ, свої емоції, як я сприймаю, як світ сприймає мене, і взагалі, що відбувається от навколо. Тобто, я більше почав дивитися навкруги, на інших людей, на їх емоції. Тобто це більше включення. Якщо до повномасштабного вторгнення, я б міг сказати, би, що це більш замкнуте мистецтво. Це воно було сфокусовано більше на мені. І не на сприйнятті мною мене. Після початку повномасштабного вторгнення це більше моє сприйняття навколишнього світу і подій. Десь так. От явного якогось переходу для мене, напевно, не було. Щоб я отак запам'ятав, який момент я собі подумав, все, я не буду от більше творить сумне мистецтво. Темне, страшне. Як деякі люди кажуть, воно страшне. Не хочеться цими картинами прокидатися поруч, бачить їх. От подивилися в галереї там або десь на виставці в мене в майстерні, або там в мене вдома і вистачить. Не хочеться. Не хочеться їх робити. Якісь певні елементи того, вони проскакують в скетчах або маленькими якимись образами в інших картинах, але це тільки маленькі частини цих картин. Я думаю, це більше пов'язано з тим, що я захотів більш масовано описувати свій досвід і емоції на роботах. Чи це правильно, чи неправильно, не знаю. Я так відчуваю.
Ну, не переживай. Ще дуже багато Дарку залишилося на твоїх картинах, тому...
Бо для мене це великий прорив. Для мене, я вважаю, що це мега-позитивні роботи. Хоча багато людей навпаки так не вважають, але...
Проєкт, який не тільки твій, він зроблений в колаборації з іншою митчиною, ілюстраторкою Припала Бджола. Мега позитивні. Ну, це про Київ, його елементи, які соковиті, насичено позитивні. Тому ми про це вже зараз поговоримо, але в контексті війни я хочу поговорити про одну роботу. Це така міні-експозиція, якщо її так можна назвати, яка підправ мене. Вона називається «Носій» або «Носії» «Bearer», де ти використав такі елементи, як гільзи та іграшки з кіндера. Мені ця робота, вона така мила, незважаючи взагалі, якщо не задумуватися в контекст, а взагалі чому це гільзи, звідки вони взялися, взагалі про що це, що це означає, то ця робота, ну, через оці фігурки з кіндера, вона сприймається якоюсь такою дуже інфантильною, розслабленою. Але я впевнена, що враховуючи лише один той факт, що це гільзи, які ці маленькі істотки тягають на собі, то це насправді дуже глибока робота. Мініатюра нашого життя десь в якомусь трошечки такому містфантастичному концепті через цих персонажів. Можеш трошечки більше розказати про цю твою експозицію?
Перше, як це з'явилося, в мене це було для благодійного фонду. Я розписував гільзи, дві гільзи великих. Одна танкова, танковий піддон, інша гільза від артилерійська велика. І гранатомет трофейний. Ще мені дали гільзи. Це було під розпис для якихось певних аукціонів, тобто це для зборів на армію. Якщо говорити про цю роботу, то всі з нас були дітьми. Ці частинки дітей в нас залишаються назавжди. Тобто ця маленька внутрішня дитина, як називають. Хотів виразити стан, коли твоя маленька внутрішня дитина не хоче сприймати те, що відбувається. Не хоче сприймати війну, не хоче сприймати події навколишні. Вона хоче бути дитиною. Хочеш ти бути дитиною, не хочеш, але це вимушений бути тут, зараз, щось робити. Для війни, для держави, для країни, для друзів, знайомих, для багато кого, хто воює. Якось допомагати. Тяжка тема, насправді. При створенні хотілося щось розбавити, якось подумати над темою дитинства під час війни. І взагалі дитинство як такого, в дітей і про внутрішніх дітей всередині дорослих. Час безтурботний, що насправді, якщо так розділяти, ти завжди кажуть, що дитинство – це там безтурботний час. Тобто є такі там, не знаю, цитати, тобто це така класична крилата фраза, яка говориться про дитинство. То якщо дивитися до 2022 року, я б назвав би своє життя дитинством, що дитинство закінчилося у 2022 році. Тут не в плані віку або ще чогось, в плані порівняння. Той час був безтурботним.
Ну, мені взагалі здається, що цю роботу насправді і не потрібно якось дуже, знаєш, глибоко описувати, знаючи взагалі концепцію України останні роки. І взагалі оце поєднання іграшок з кіндера і гільз, ну, воно насправді дуже, для мене воно дуже сильне. Взагалі використання цих двох елементів, воно вже тобі дає оцей сторітелинг про, власне, концепт сьогодення. в якому ми живемо. Насправді ця робота мене якось захопила емоційно, бо інколи через такі прості очевидні поєднання, начебто прості очевидні речі, нам відразу складається пазл в голові. Ця емоція, яку так складно, знаєш, передати якось назовні словами, оця емоція, наприклад, в цій мініатюрі, в цих малесеньких кіндерівських створіннях, які несуть гільзи. І це ніби те, що ти відчуваєш. От якусь таку абсурдність ситуації, але в той самий момент і її, на жаль, реалістичність. У тебе є ще інша робота, про яку я вже згадувала, яка називається «Наші будинки зараз у небезпеці». Це 3D-робота, і ти використав оцей snowballs, сніжну кульку, де ти просто її так трусиш, і там сніжок падає, ти її розбив, помістив туди дім, додав такого ефекту руйнації. Але сама робота, насправді, ну теж візуально дуже така, дуже масивна, як на мене, хоча вона маленька, але вона масивно сприймається особисто для мене. Цікаві оці твої ідеї з використанням таких, скажімо, побутових елементів, які є, якихось іграшок, якихось декору, сувенірів. Дуже логічно. Ти знаходиш оцей ключ-підхід до поєднання одного з іншим, і воно дуже класно сприймається.
Перше out of topic до кіндерів. Це не просто кіндери, це вінтажний кіндер. Вінтажний. Старі. Часів мого дитинства, 2000-ні роки. Я їх отримав цілу колекцію до повномасштабного вторгнення, там за декілька тижнів. Я їх отримав від своєї подруги. Вона прибиралась на своїй батьківській квартирі в Харкові на Салтівці. І там, власне, і був також разом з ними цей сноубол. Він розбився в мене, до речі, він в мене самостійно розбився. Випадково, абсолютно. Він в мене розбився, я собрав осколки, витер там цей весь сніг і все, що там було. Просто зібрав з собою і повіз на іншу квартиру. А потім, коли я повернувся вже в Київ, я дістав його. Я б проводив таку певну аналогію до того, що це скло, воно як захищає все, що всередині. Це таке аналогія про до відчуття небезпеки. Ти не відчуваєш себе захищеним. Це скло, яке захищало тебе до цього, воно більше не захищає від зовнішнього світу. Це і про те ж саме дорослішання, розуміння світу. Твоє розуміння світу, ти його, логічно, що не зрозумієш повністю все життя, там, ти його бачиш так, як ти його бачиш. Для мене це більше про якийсь вакуум, можливо, певно, що в якому я жив. Це як і про більш закрите, зациклене мистецтво десь всередині себе. І тут воно наче так зруйнувалось. Це така більш глибинна до себе думка, з якої я це робив. Але якщо говорити про саму роботу, то да, це про те, що хтось зруйнував цей шар, безтурботний шар такий, який використовується як елемент чогось святкового. Новий рік, ти той шар крутиш в дитинстві, тобі цікаво, цей сніжок так падає, але та, інші часи.
Ти знаєш, це насправді дуже сильна метафора, як на мене, що наша реальність зараз – це розбита снігова куля. Якщо подумати, воно так і є, це відчуття незахищеності, але в той самий момент продовження життя. Розбитим склом на горі люди все одно продовжують жити. Для мене це дуже метафорична робота. А я хочу зараз поговорити знову в контексті війни, але так само, зважаючи на особливості твоїх преференцій і так далі, стильових, про два твоїх проєкти, які пов'язані з містом безпосередньо. Один з проєктів в співпраці з некомерційною організацією, яка називається Port of Culture. Це робота «Битва за світло», яка взагалі розповідає нам про блекаути, про життя без світла і життя попри те, що світла немає, життя в темряві. Чому взагалом була основна суть, ідея взагалі цієї роботи на асфальті?
Я думаю, 99% людей в Україні не було всередині теплоелектростанції. Ми не знаємо, як вона працює і як там ще відбувається. Ми ніколи не бачили всередини, як виглядає зруйнована ТЕЦ, тобто своїми очима. Як ці елементи, які цю енергію виробляють, як вони виглядають після обстрілу. Цей блок, який туди привезли, це один із елементів, який там знаходився на тій ТЕЦ. Це, здається, Буштинська ТЕЦ. Це один із самих вцілілих. Це той, який найкраще зберігся. Для мене це було розуміння. Приблизить людей до реальності. Показати їм, як це відбувається, як це виглядає, чому в нас немає електроенергії. Думаю, це щось взаємодія з простором і з соціумом. Це якийсь соціальний більше проєкт, якогось зближення. Я думаю, це спрацювало. Багато людей, яких там я чув, про що вони говорять, бо їх там було дуже багато, знаходились навколо постійно. Коли вони дізналися, що це, вони такі, а тепер зрозуміло, чого немає там електроенергії. Тобто ми і так знали, але тепер це наочно зрозуміліше. Бо фото, тексти, там статті, відео – це все одне діло, інше діло – це побачити це все в житті, в реальності.
Тобто це така візуалізація взагалі соціальної, скажімо, такої катастрофи, енергетичної катастрофи, яка мала місце. Це дуже цікава взагалі робота, тому що ти виконував взагалі свої малюнки на асфальті. І технічно ти описував про це можна прочитати на своїй сторінці, наскільки це було складно, падав дощ, тобі потрібно було зрозуміти, як правильно нанести фарбу, щоб вона хоч трохи протрималася. Чи можеш, будь ласка, розказати про цей досвід? Бо я так розумію, що це для тебе був, напевно, перший досвід творіння чогось безпосередньо на асфальті, в такому відкритому соціальному просторі. І ти так само розказував, що дуже багато людей під час того, як ви це перехожих, вони запитували, що це, тому що, ну, звичайно, що людям цікаво, якщо це, тим паче, якщо це в відкритому просторі відбувається, міському.
Та, ну, насправді це не перший досвід на асфальті, але це перший легальний досвід. Але так, щоб от прям асфальт в великій кількості офіційно писувати, розмальовувати фарбою, да, це такий виклик був. Час, дощ, люди, бо люди це також, вони цікавились, але вони цікавились занадто. Я розумію їхню цікавість, абсолютно не засуджую, 100% розуміння, але перший же день всі зрозуміли, що треба огороджувати територію, бо це неможливо працювати, бо люди, частина людей скупчується навколо тебе, частина людей ходить по ескізу, який ти тільки що крайдей наніс.
Максимальна включеність людей в творчість митця.
Да, просто, ну, всі в цьому просторі знаходяться, вони всі в ньому хочуть якось поучаствувати, хтось хоче розказати свою думку негативну, хтось позитивну, хтось хоче дізнатися. Міські божевільні, які бігають і кричать, що це привезли крематорій, там людей спалювали. Ті ж самі крики і все інше, плюс контрактова площа, дуже багато людей, як в день, так і вночі. І складного тоді я працював от цілу ніч. Із-за того, що був дощ в день, прийшлося працювати вночі. Не знаю, якось домовились з міською владою, там з поліцією, що вони не трогав там комендантську годину. Складний проект, насправді, дуже складний. Перший досвід з таким було. Складний, комерційний, такий, ну, в співпраці з ГО. Я в цьому проєкті брав участь більше як підрядник, виконував просто роботу. Тобто ескіз це був не мій, це дизайнер його розроблював. Я виконував технічну роботу, тобто дослідження асфальту, як то кажеться. Тобто я там перед початком роботи мені знадобились тести для того, щоб зрозуміти, то, що основна була задача прилягання до текстури, тобто до асфальту, але так, щоб потім змитися, але так, щоб не змилось за певний час.
Задача з зірочкою.
Да, задача з зірочкою, так, щоб підібрати матеріали правильні.
Хочу відразу перейти до твого другого проєкту «Об'ємна історія мистецька», яка називається, ми вже про це багато говорили, «Пропала бджола». Це особистий погляд на Київ, збірний образ центра міста в колаборації з ілюстраторкою. Це таке, насправді, урбаністичне мистецтво, і ми говорили, на цій роботі є дуже багато елементів. Та сама корова в вигляді такого уазика, і ця сама бджола, знову ж таки, як символ. Хочеться від тебе почути більше про цей символ. Елементи Києва, як міста, каштан, взагалі його якісь такі визначні пам'ятки. І цікаво те, що ти, я так розумію, там співпраці з іншими брендами, ти зробив мерч так само, це термоналіпки на одяг, стікери. Взагалі хочеться дуже насправді почути про цю роботу, тому що для мене вона, по-перше, супер позитивна, вона супер різнопланова, але тому що ти вже на початку інтерв'ю згадав про те, що ти будуєш ось ці зв'язки, і, можливо, глядач їх не бачить, але ти як створювач, як творець картини, даєш напрямок від одного елемента до іншого. І тепер мені здається, що і в цій картині, попри те, що багато елементів, вона не є така хаотична, як, наприклад, картина «Фермер», але я думаю, що ти теж вклав якісь напрямки, якісь зв'язки між об'єктами, і це все має сенс.
Та. Картина створювалася в колаборації з мисткини, з Вікторією. Чому вона така позитивна робота? Думаю, це тому, що Вікторія позитивна людина дуже. Це та людина, яка говорить, що в мене дуже страшне мистецтво. Страшно знаходитись біля моїх робіт, особливо тих, що раніше. Це певно, що перша робота, яка прям від початку до кінця був зроблений скетч, спочатку скетч, а потім уже цей скетч перенесений на полотно. Тут більше закладувались сенси в об'єкти і в зв'язок між ними. Основна думка – зробити щось приємне, розповісти про хорошу частину міста, в якому ми проживаємо. Київ – не ідеальне місто, як і багато міст в Україні, тобто з багатьох точок зору, але ми його дуже любимо, дуже. Хотілося показати його таким, який він є. Тобто це і визначні пам'ятки, це і просто якісь культурні місця. Це класичний зелений забор в цьому місті. Оцей строїтельний, там він знизу знаходиться, там, де трамвай проїжджає. Це, думав, при скетчі, це мені нагадало, вулиця Крилівська є, і там проїжджає трамвай, і там оцей зелений забор. Або вулиця Дмитрівська, там, де теж проїжджає трамвай, теж цей зелений забор. Там є бабуська, яка там з сумками якимись кудись іде, щось. Це таке, це от іменно от, урбаністичний опис життя міста. Міста Київ. Там є така сюрреалістична горка, яка з шахматної дошки виїжджає. Це в Києві є Протасів Яр. Там, де можна кататися на лижах, на сноуборді, з підйомниками. Я думаю, це більше про опис міста, про його життя, як ми його бачимо. Тобто кожен із нас, як митець, бачить щось своє в цьому місті, і кожен із нас ці елементи туди виніс. Є ті, які ми там точно зійшлися на тому, що оце точно про це місто, про життя нашої бульбашки в цьому місті. Це теніс, шахи, в будь-яку модну, круту, молодежну кав'ярню заходиш, там тенісний стіл. Якщо немає тенісного стола, то там точно є шахи. Або є і те, і інше. Тому це більше так описує відчуття і реальність цього міста, але з позитивної точки зору. А бджоли, да, бджол стало менше. Хоча я зараз переїхав в іншу квартиру, у мене з вікна зразу парк. У мене зараз бджол багато, тут багато бджол. Мені це подобається. І бджола, вона така, трудиться постійно. Це місто, яке постійно рухається. Чув багато відгуків від людей, які не проживають в Києві. Вони кажуть, що вони не могли б жити би в Києві через темп. Що люди всі постійно кудись дуже сильно біжать. А я насправді цього не розумію. Я не бачу цього. Певно, що, бо я тут проживаю. Можливо, я і сам в такому темпі живу.
Ну, насправді, я можу погодитися з тими людьми, тому що я теж, в мене був такий місячний досвід життя в Києві, тому що я сама зі Львова. І мені здається, знаєш, не так темп, як для мене особисто дуже багато інформації звідусіль. От просто ти виходиш у місто буквально там з квартири, і от величезні бікборди, яких ну не так багато у Львові, наприклад, то дуже багато інформації. І ця інформація, вона пришвидшує твоє життя, тому що ти мимоволі чи свідомо споживаєш ту інформацію, і тобі потрібно це все перетравити, і тобі потрібно більше енергії. Ну і плюс відстані, звичайно, це теж відіграє немале значення в лайфстайлі взагалі будь-кого. Тобі потрібно використовувати час на добирання. Позитивний момент, що люди, які живуть в Києві, які знайшли його для себе зручним комфортом, вони його обожнюють. От всі. Всі, кого я знаю, всі, хто живе в Києві, вони... Ну, я ніколи від них не чула, що вони такі та, будуть би переїхати кудись.
Чесно кажучи, часто було таке, що навіть з друзями йдеш вечором по Києві, такі, і прям в голос кажуть такі, да. Все-таки любимо це місто з усіма проблемами, які тут є. Хочеться, щоб вони були вирішені. Ці проблеми, бо місто прекрасне.
Ну, я погоджуюся. Місто каштанів. І не тільки.
Продовження інтерв'ю з художником Богданом Пастернаком слухайте у другій частині подкасту.